Tada, kembali lagi di BBC bincang-bincang dan sharing with Tara Rinda. Tada.
Temen Tada pada ngerasa enggak sih belakangan ini tuh banyak banget ya jadinya ada account-account misalnya kayak di Instagram atau misalnya website yang mulai membahas atau concern ke keuangan, investasi dan sebagainya. Dan gue sendiri sih di dalam pertemanan gue tiba-tiba semua orang jadi jualan emas, tabungan emas, arisan emas, bahkan ke kantor gue pun dia nawarin program spesial tabungan emas untuk karyawan. Nah, jadi kayak sekarang tuh investasi udah mulai jadi sesuatu yang gue rasa ya dulu rada tabu untuk dibahas, tapi sekarang semua orang malah jadi eager to know more about investasi gitu.
Nah, karena banyak banget bentuk produk investasi, salah satunya emas yang kayak Tara bilang, tapi juga ada juga obligasi, terus ada saham dan segala macam gitu.
Yang jujur gue nggak tahu banyak tentang
ya, kita tuh tahu cuman kayak lo terima gaji ya udah diemin aja di tabungan.
Kebanyakan kayak gitu.
Kebetulan banget kita kedatangan teman Tada, yaitu
siapa yang kenalin nama?
Kita suruh kenalkan langsung saja.
Ya, Gibran Alim kan nama gue panjang gue. Tapi basically nama gue biasa dipanggil Gibon. Gue sekarang kerja di sekuritas kebetulan. Kalau misalnya teman-teman belum tahu sekuritas itu apa, itu adalah suatu institusi yang menjadi broker untuk penjualan saham atau obligasi atau ya bentuk-bentuk investasi lainnya. Tapi mostly dari dua itu sih.
Ini pertama kalinya ya kita baru ngenalin guest star-nya udah dapet ilmu. Dijelasin sekuritas itu apa berasa di kuliah. Bon, nih kan sekarang gak cuman orang yang kerja ya, mungkin teman-teman yang masih sekolah pun itu kan udah punya pemasukan sendiri, either itu dari uang jajan ataupun dari gaji. Dan ya kalau gue sendiri ya, kalau duit itu gak dipaksain nabung habis dalam sekejap. Nah, sekarang apa aja sih yang penting kita ketahuin ya
tentang investasi gitu? Karena so far kayak taunya abis dapet uang ya ditabung, ditahan-tahan, jangan dihabisin kayak gitu.
Iya, apa ya, gimana ya? Mungkin kalau misalnya ditanya tentang investasi, lo perlu lihat ini sih, apa ongkos hidup lo kali ya dibandingin. Misalnya kita sekarang udah umur ya gue, Tara dan Linda gitu, sekarang umur mungkin berapa, 23, 24 dan teman-teman lain mungkin sepantaran segitu. Kita 10 tahun yang lalu masih SD nih, misalkan dulu kita waktu SD kita makan harganya di kantin mungkin 5.000 tuh udah mahal banget itu. Tapi sekarang mungkin adik-adik lo di sekolah, yang masih sekolah, mungkin kalau misalnya beli makan minimal 20.000 gitu. Nah, itu kan kalau misalnya kita lihat 20.000 itu udah berarti udah naik 4 kali lipat kan biaya untuk makan doang itu. Belum lagi biaya-biaya yang lain. Jadi kalau misalnya menurut gue investasi itu sangat penting, soalnya kalau misalnya lo taruh di bank doang itu ya paling lo naruh di bank berharap apa sih, lo nggak bakal berharap dapat bunganya dari bank kan lo naruh di bank cuma buat ya udah lo taruh aja aman aja gitu,
sama mau ngambil kapan aja
kan bener lo ngambil doang gitu. Tapi lo tau gak sih duit itu makin lama kan berarti duit lo yang dulu bisa beli 4 kali makan sekarang cuma bisa beli makan 1 kali gitu. Jadi kalau misalnya lo taruh di bank doang yang bunganya boleh dibilang sama aja sama inflasi lah gitu, itu ya nggak, duit lo makin lama kelamaan akan turun value-nya, nilainya gitu sih. Jadi kalau misalnya nggak diinvestasikan ya
kurang lebih itu resikonya,
Ya. Betul.
Nah Bon, tapi kalau ngomongin investasi ya, itu tuh sesuatu yang beresiko kan. Kayak gue punya duit, uangnya gue beliin sesuatu, dan apa sih yang bisa menjamin bahwa itu uang tuh emang ya value-nya gak kemakan tadi kayak yang lo gambarin. Will I get the
semuanya balik dan untung gitu ya. Karena tuh beberapa tahun lalu keluarga gue juga sempat menginvestasikan di kayak suatu apa ya, lembaga gitulah yang namanya cukup besar dan kayak gak ada yang menduga dia bakal merugi atau ngasih keuntungannya tuh telat atau gimana. Tapi ternyata ya terjadi. Ya bahkan untuk yang terkenal aja bisa kayak gitu. Nah, apa sih garantinya saat kita mau investasi itu loh, karena tadi kan penuh resiko gitu.
Iya, mungkin kalau misalnya dari resikonya itu pertama-tama sebelum kita masuk ke resikonya itu apa, kita harus tahu dulu nih apa namanya mode-mode investasi itu apa aja sih sekarang yang umum diketahui sama sama kalangan-kalangan kita gitu. Misalnya yang pertama lo punya cash nih, cash ini misalnya lo taruh di bank, tapi di bank itu mungkin kalian juga udah tahu kalau misalnya di bank itu bisa ditaruh juga di dalam account deposito gitu misalnya, itu tiap tahun bisa mungkin dapat 6% 7% itu masih bisa dapat dan itu pasti gitu. Itu pertama. Yang kedua mungkin kalau misalnya kalian tahu juga dari obligasi. Obligasi itu apa kalau misalnya kalian belum tahu juga, itu adalah suatu utang lah, utang bisa utang dari pemerintah atau utang perusahaan. Jadi bayangin aja nih, perusahaan sama pemerintah itu ngutang ke diri lo gitu. Tapi itu kan kalau misalnya pemerintah ngutang nih, lo pikirannya pasti dibayar dong gitu. Jadi resikonya juga pasti terjaga. Itu kedua. Yang ketiga mungkin yang kalau misalnya kalian tahu juga, saham. Kebetulan gue nih di sekuritas itu kerjaannya adalah sebagai analis saham. Jadi kalau misalnya ditanya, mungkin sekuritas itu bukan security, gue bukan jaga. Gue sering banget dapat kayak, oh di sekuritas tuh jaga di mana gitu, kayak oh iya, sorry. Iya. Nah, saham itu adalah kepemilikan di perusahaan. Jadi lo bisa beli, misalkan perusahaan yang lo tahu apa sih, BCA gitu, lo bisa tuh beli, lo bisa punya BCA gitu walaupun cuman sebagian kecil. Terus yang terakhir kalau misalnya yang mungkin gue bisa jelasin juga adalah reksadana. Reksadana itu apa sih? Reksadana itu adalah portofolio atau gabungan lah. Jadi lo ada satu mode investasi yang isinya ada saham juga, ada obligasi juga, dan ada mode investasi-investasi yang lainnya. Itu keempat yang mau gue bahas. Cuman di luar itu juga masih ada misalnya di emas atau misalnya di properti. Mungkin properti kalau misalnya buat milenial gini, kita buat kita kayak mungkin agak susah kali ya investasi properti.
Mulainya agak
belum dia ya.
Iya, mungkin itu sih. Nah, dari keempat itu yang gue bahas, kalian perlu tahu juga risiko dari setiap aset-aset yang bisa diinvestasikan itu gitu. Nah, pertama semua kan kita udah tahu nih kalau misalnya dari semua institusi keuangan yang mengeluarkan mode-mode investasi ini itu ada di dalam naungan OJK. OJK itu apa sih kalau misalnya kalian tahu? Mungkin kalian tahu.
Tahu,
alhamdulillah. Alhamdulillah tahu. OJK,
LPS.
Benar, ada OJK, ada LPS, ada Bursa Efek gitu. Nah, OJK itu yang pertama adalah Otoritas Jasa Keuangan. Itu adalah suatu badan yang menjadi supervisor dan regulasi untuk semua institusi-institusi keuangan gitu. Jadi dengan adanya OJK ini, yang at least kalau misalnya lo tahu perusahaan yang akan lo investasikan ini terdaftar di OJK, lo bisa master terjamin lah untuk investasi ke aset dalam perusahaan tersebut. Ada juga LPS, LPS itu yang menjamin simpanan kalian gitu. Jadi kalian tahu gak sih kalau misalnya kalian simpan uang di bank itu, kalian kalau misalnya bank itu krisis atau bank itu akhirnya pilot gitu, kalian semua duit kalian berapapun itu bisa dibalikan sampai 2 miliar gitu. Seperti itu. Coba. Nah, terus kembali ke instrumen-instrumen keuangan yang tadi gue udah bilang. Jadi ada saham, ada obligasi, ada deposito gitu. Kalau misalnya bisa diurutin, mungkin dari paling amannya itu kalian taruh di deposito. Karena deposito itu kalian taruh uang di bank, bank itu minjem, ibaratnya dia pakai untuk minjemin lagi ke orang lain gitu. Dan deposito ini misalnya kalian dapat deposito 6%, kalian dalam 1 tahun itu pasti dapat 6% itu dari uang kalian. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan inflasi mungkin 3% gitu, mungkin kalian masih dapat 3% lagi lah untuk memperbesar investasi kalian di tahun depan. Itu yang paling gak beresiko. Yang kedua mungkin obligasi. Obligasi itu kan adalah surat hutang. Nah, hutang ini ada yang dari perusahaan, ada dari pemerintah. Kalau misalnya pemerintah nih, seperti yang gue tadi udah bilang, pemerintah minjem duit ke lo, masa iya gak dibalikin sih gitu. Ya itu resikonya juga lebih kecil. Nah, kalau misalnya kalian adalah investor yang mungkin belum tahu-tahu banget nih cara investasi di saham atau obligasi gitu, kalian juga bisa percayakan ke orang yang lebih tahu gimana caranya dengan investasi di reksadana. Reksadana itu adalah kumpulan investasi yang di dalam satu bundle. Jadi kalian belinya kayak beli tas isinya ada sahamnya, ada obligasi, benar, isinya paket. Dan kalian percayain aja sama manajer investasi kalian. Kalau misalnya taruh duit, ya dia akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan untuk kalian. Jadi bisa dibilang karena portfolio ini isinya banyak, itu ada diversifikasi lah di dalamnya. Jadi kalau misalnya ada saham di situ, ada obligasi, sahamnya misalnya lagi marketnya lagi kurang baik, obligasinya masih menopang, jadi risikonya juga terjaga. Nah yang terakhir, dengan return yang paling paling tinggi atau gain yang bisa dapatkan paling tinggi adalah saham, karena saham itu pergerakannya cukup volatil. Dan kalian mungkin kalau misalnya belum banyak tahu tentang perusahaannya atau belum tahu memang cara gimana membeli dan menjualnya di waktu yang tepat, itu bisa aja turun sampai 100% juga bisa gitu. Jadi mungkin harus berhati-hati, tapi bisa juga kalian gain bisa sampai 1 tahun 300%, itu bisa banget gitu. Itu sih resikonya.
Nah Bon, dari beberapa produk tadi kan kayak jadi kebayang kayak oke, opsinya ada banyak. Nah, tapi real life case-nya banyak orang, terutama gue pas pertama kali dapat gaji, nyari formula yang pas untuk manage uang gue dapat gitu. Berapa persen yang lari untuk tadi yang kita bilang lifestyle, berapa persen yang lari untuk kebutuhan tiba-tiba darurat, berapa persen yang harus lari misalnya kayak yang memang dialokasikan untuk orang tua. Nah kayak gitu tuh
gimana ya, tapi
formulasinya.
Tapi gini, kalau misalnya gue juga sering kan baca-baca, ada yang menyarankan berapa persen, berapa ini, berapa yang buat invest, berapa yang ngasih ke orang tua,
belum lagi zakatkan,
belum zakat-zakatan. Tapi is there really ada formula yang sakot gitu loh? Karena kalau dilihat sebenarnya tiap orang beda-beda, tapi di banyak, ya sekarang lah dicari di internet di mana-mana, dibilang baiknya segini persen, seminar-seminar atau dari bank penyuluhan itu ada yang kayak ibaratnya menyarankan alokasinya berapa persen. Nah kalau menurut lo sendiri gimana? Apakah memang ada patokan persen-persenan itu atau ya it's different to everyone gitu loh, gimana?
Iya benar sih sebetulnya, kalau misalnya nanya alokasinya harus berapa untuk setiap bagi-bagi biaya dalam hidup lo, mungkin ada yang buat kebutuhan sehari-hari, ada yang buat investasi, ada yang mungkin buat lo belanja, itu kan kebutuhan sekunder juga kan gitu. Nah itu sih beda-beda buat tiap orang, karena tiap orang mungkin preferensi untuk mengeluarkan duit pasti beda lah ya, kebutuhan-kebutuhan tiap orang juga beda. Nah tapi kalau misalnya gue belajar itu, ini semacam rule of thumb aja kali ya, dari ada satu teman gue yang ngomong kalau misalnya ada golden ratio itu adalah 50%, 30%, dan 20%. Jadi 50% itu sebaiknya misalnya dipakai untuk kebutuhan primer lo, kayak misalnya lo makan tiap hari, habis itu transportasi, habis itu apalagi kebutuhan primer, mungkin
nabung buat rumah
primer
nggak
belum belum
bukan.
Oke, berarti cukup positif ya. Iya, buat kebutuhan primer lo lah, apa sih namanya, sandang pangan papan.
Iya. 3S.
Walaupun papannya agak susah.
Iya.
Terus yang kedua itu 30%-nya lagi untuk kebutuhan sekunder lo lah, untuk misalnya lo mau nonton, lo mau pergi-pergi kemana-mana gitu, atau misalnya lo mau beli something kayak baju atau tas, itu mungkin.
Jadi enggak dosa ya.
Enggak apa-apa. Benar, enggak apa-apa buat jajan. Nah yang terakhirnya 20% itu kalau misalnya kalian bisa sisihin tiap bulan, sebaiknya buat investasi, tergantung. Nah investasinya sendiri itu kalian mau di mana, itu juga masih tergantung lagi ke preferensi untuk resiko lo sendiri. Sekarang tuh kalau misalnya lo buka misalnya rekening saham gitu, atau misalnya buka rekening reksadana, itu pasti dikasih kok kayak ada semacam kuesioner gitu buat tahu resiko, preferensi untuk resiko lo tuh seperti apa sih, kayak tinggi kah, atau misalnya lo moderat, atau misalnya rendah, seperti itu beda-beda lagi.
Iya, gue pernah tuh ngisi kayak tentang pribadi kita, gimana kita melihat resiko, bener, gitu-gitu bener. Terus ternyata oh iya gue cocoknya di sini gitu.
Iya.
Yep. Dan lumayan sih untuk membantu ya untuk orang-orang yang agak buta kayak gini-ginian kayak gue.
Bener. Iya, tapi ya kembali lagi itu it all comes back to yourself, karena kalian sendiri yang tahu apa kebutuhan kalian untuk apa aja sih tiap harinya, seperti itu sih.
Nah tapi nih Bon, gue tuh sering baca kalau misalnya walaupun kita harus ada porsi untuk investasi, tapi juga kita harus punya tabungan aja ada, tabungan darurat ada. Yang katanya beda kan, kalau yang darurat tuh ya dia harus yang duitnya bisa cair kapan aja, bisa langsung dipakai kalau amit-amit ada apa-apa. terus ada yang tabungan biasa juga, bahkan ada yang bilang gitu ya, terus ada yang si investasi ini. Nah maksudnya, jadi investasi ini tuh di include yang darurat-darurat tadi atau gimana sebenarnya?
I see. Iya benar sih. Cuman misalkan kayak kalau misalnya kita lihat nih dari mungkin pendengar-pendengar sekalian ini kan juga seumuran kita kali ya, yang mungkin baru pertama kali kerja, gajinya masih ya oke lah, udah bisa menghidupi kehidupan kita siap sehari-hari. Tapi kalau misalnya mungkin digunakan untuk menabung cukup banyak tuh agak berat juga gitu. Itu kan tiap orang juga beda-beda. Kayak misalnya for instance gue nih untuk preferensi gue untuk alokasi duit gue itu lebih ke 50%, mungkin lebih kecil dari 50% untuk gue konsumsi, untuk biaya gue hidup, makan dan belanja dan lain-lain udah termasuk sekunder lah. Sisanya tuh gue alokasiin untuk investasi, juga untuk menyediakan si dana darurat itu. Nah, dana darurat ini sebetulnya kayak gimana sih konsepnya? Kayak at least misalnya kalau misalnya lo tiba-tiba nggak bener-bener lo nggak bisa kerja gitu, karena misalnya lo sakit atau misalnya tiba-tiba ada kebutuhan di rumah yang lo harus benerin, kayak misalnya tiba-tiba mobil lo tiba-tiba rusak gitu atau apa, kan lo harus tetap punya dana yang tersedia untuk dipakai kan, itu dan itu harus liquid, harus gampang lo tarik kapan aja gitu. Nah itu juga gue baru denger juga dari teman gue, kalau misalnya itu tuh ada rule of thumb-nya juga nih untuk yang muda.
Ada lagi.
Jadi at least itu adalah 6 bulan dari pengeluaran lo gitu, nilainya dari
dari gaji.
Ya sebetulnya bukan gaji juga sih, kalau gaji kan lo ada yang lo gunakan buat investasi juga buat ini. Nah gimana tahunnya konsumsi lo tiap bulan, ya lo harus nge-track tiap bulan lo biasanya buat makan berapa sih tiap bulan, transportasi berapa sih, juga masukin juga yang kecil-kecil kayak misalnya lo beli pulsa tiap bulan berapa, itu kan pasti kan. Kayak gitu,
itu sih hal yang paling berat, nge-track gitu.
Benar.
Nge-track expense sampai yang terkecil gitu.
Iya. Lo harus konsisten sih tiap bulan. Tapi kalau misalnya lo udah tahu, kan misalnya lo udah list nih dari lo makan tiap hari di kantor segini, lo makan juga kalau misalnya weekend, kalau misalnya pergi sama pacar lah, sama teman itu berapa. Habis itu lo beli pulsa, lo beli bensin, atau lo naik Gojek, atau naik apapun pun itu lagi yang jadi pengeluaran lo tiap bulan. Lo bisa lihat tuh mana sih yang kira-kira bisa dikurangin. Kayak misalnya lo ternyata makan tiap weekend tuh bisa sampai berapa ratus ribu, mungkin lo bisa cuman 34 dari itu yang bisa lo keluarin, kayak gitu. Nanti lo bisa cut down lagi. Nah kalau misalnya udah cut down bener-bener yang paling esensial aja, lo kalikan deh 6, kira-kira lo harus dapat segitu untuk jaga-jaga. Benar.
Tapi wajar kan kalau si duit jaga-jaga lo ini nggak langsung tersedia dalam 3 bulan
of
gitu.
Kenapa
kan? Yeah. Karena gue tuh selalu mikir, orang ada yang bilang kan berapa kali dana darurat tuh harus berapa kali dari pengeluaran lo sebulan nih. Terus kayak kalau gue itu kok gede. Terus ya, masa bisa gue dalam 2 bulan ngumpulin ini semua? Tapi maksudnya itu wajar kan, bukan ketakutan gue sendiri aja.
Wajar banget. I mean, soalnya emang nominalnya bener, nominalnya ya gede gitu untuk lo mencapai situ. Cuman jadi tujuan dari investasi ini juga untuk mencapai si saldo dana darurat itu lo itu juga.
Jadi maksudnya hasil investasi itu boleh untuk numpang
si dana darurat.
I thought it was maksudnya dipisahin banget gitu.
Soal pertanyaannya gini deh, misalnya kayak oke, kita tadi pengen pilih yang saham atau reksadana. Oke, lo taruh uang lo di situ. Cuman pertanyaannya kayak lo mau ngambil kapan tar gitu nggak sih?
Benar.
Iya, itu di use saat lo benar-benar kayak butuh gitu
kan? Iya. Itu kembali lagi ke tujuan investasi lo sih. Karena misalkan nih lo investasi. Misal lo investasi buat apa sih? Misal ada yang buat lo udah tua, nanti lo pengen pensiun. Benar. Kan lo udah gak dapat duit lagi. Terus bisa juga lo investasi untuk misalnya nabung nih, lo mau DP buat rumah gitu, atau misalnya lo pengen nikah gitu, itu ekspresinya cukup gede dicairin. Terus ada juga ya untuk memenuhi si kebutuhan-kebutuhan darurat itu lo juga, dalam misalnya dalam say 2 tahun, 3 tahun dia masih gak apa-apa deh untuk lo menuhin itu. Lagi pula makin lama-kelamaan kan dana darurat lo pasti akan lebih gede dengan biaya hidup lo yang lebih gede kan. Jadi ya investasi lo pun juga harus disesuaikan, mana yang jangka panjang, mana yang jangka pendek, mana yang jangka menengah, seperti itu sih.
Selanjutnya nih Bon, sebagian besar teman tadi di sini kan rata-rata ya yang adults lah atau teenage yang tua. gimana ya Rit?
Kita kan tadi jatuhnya lebih ngomongin financial condition in our age gitu kan, dari dilema investasi dan segala macamnya. Dan sekarang pun ada lagi nih yang lagi nge-hit star kayak di kantor gue banyak banget tawaran buat apply kartu kredit.
Terus ini apa namanya, tabungan untuk liburan, bahkan beberapa bank tuh nawarin itu.
Gue baru itu lihat tabungan khusus liburan, karena yang selama ini gue dengar tabungan khusus beasiswa, misalnya buat sekolah anak, tabungan atau khusus rumah,
asuransi kesehatan, untuk sesuatu yang kalau dalam bahasa dulunya tuh ya pokok gitu loh.
Yang tadi kalau lo bilang primer tuh menurut gue dulu kayak gitu. Sekarang tuh tiba-tiba nongol produk kredit untuk liburan. Terus gue bingung.
Awalnya mungkin itu gak sih buat umroh gitu kan. Tapi lama-lama buat liburan, pas gue lihat ada seminar di kantor gue gitu. Untuk liburan ke Jepang, keliling Eropa lah. Maksudnya kayak jadi...
Kok jadi kayak
orang-orang di kantor gue yang lebih mature tuh mempertanyakan, emang ini necessary ya? Maksudnya kita nabung untuk hal yang sifatnya, kalau menurut mereka ya, kayak kebanyakan orang bilangnya itu konsumtif gitu loh.
Mungkin kalau nabung uangnya ada dan emang cukup ya monggo. Cuman kalau misalnya sampai harus kredit installment sekian, menurut gue tuh masih kayak bingung kenapa udah mulai kegiring ke produk kayak gini gitu.
Sementara kalau once lo bisa kredit kayak gitu, katanya emang nyandu kan, oh ya udah bisa nanti dan ujung-ujungnya ntar maaf bangkrut atau banyak utang kayak gitu.
Kita pengen nanya sih kalau menurut sudut pandang lo tuh dengan produk-produk yang tawaran kredit bayar nanti lalala gitu,
yang buat lifestyle lah, is it gimana? Necessary gitu.
Iya sih benar-benar. Gue tuh akhir-akhir ini juga suka ngeliat kalau misalnya produk-produk kredit yang seperti kita bilang konsumtif itu mulai banyak nih, mulai banyak banget kan. Padahal sebetulnya kalau misalnya gue personally ya, kredit tuh sebetulnya paling optimal ya dilakukan untuk sesuatu yang produktif lah, kayak misalnya lo punya bisnis lah gitu, untuk membiayai bisnis lo kan, itu kan di kedepannya akan menghasilkan kan. Jadi dari penghasilan tersebut adalah yang potong untuk bunga, itu gak apa-apa. Soalnya ya memang itulah yang perlu lo keluarkan untuk mendapatkan modal di awal tersebut gitu. Nah sebaliknya kalau misalnya konsumtif, kedepannya kan setelah lo pake, ya pendapatan lo tetap aja gitu. Lo tetap harus bayar utang lagi. Dan dengan adanya kemudahan ini dan masih banyaknya mungkin ketidaktahuan tentang apa ya, kalau bahasa baiknya mungkin financial literacy yang masih kurang baik di Indonesia gitu. Banyak tuh yang mungkin kejebak kalau misalnya dia bisa nih minjem untuk beli apalah gitu, yang seperti ini kayak mungkin buat liburan gitu. Tapi pas pulang gak dipikirin dia bayarnya gimana gitu. Bahkan saat kemarin ada yang gue paling kaget itu adalah ada salah satu lah startup penyedia layanan pinjaman ini, itu dia bilang dia promosikan pinjaman untuk nikah. Gue tuh kayak gimana tuh maksudnya?
Gue malah baru dengerin yang ini.
Iya ini sih baru denger.
Adalah satu startup yang kan pinjaman untuk nikah. Nah itu kan nikah nih, lo bayangin itu adalah suatu momen, iya,
once in a lifetime.
Dan sekejap juga
gitu. Dan biayanya pun juga gede banget itu. Jadi dan setelah lo nikah, kalau misalnya lo pikirin lo habis nikah emang nggak ada pengeluaran yang gede lagi, justru ada kan, makin gede biaya lo butuh beli rumah lah, lo butuh nanti kalau misalnya tiba-tiba lo punya anak, lo harus siap-siap buat sekolahin, buat ngasih makan, buat popok gitu kan, itu semua nggak murah gitu. Itu gue cukup kaget sih. Iya, so far sih gue masih nggak butuh ya kalau gitu ya. Maksudnya kalau misalnya kita lihat nih option-option untuk bayar kayak gitu, dari misalkan dari yang paling banyak sekarang lagi booming adalah startup ya, lenders yang buat kita pinjam gitu kan. Nah tapi itu kalau misalnya kalian tahu juga, pinjam dari P2P tersebut karena mereka mengasih pinjaman yang lebih beresiko ke kita gitu, misalkan ke orang-orang yang belum ada kredit historinya, terus kayak apa namanya tiap bulan juga pengeluarannya masih cukup banyak gitu. Itu mereka juga bisa memberikan bunga yang lebih tinggi juga. Itu bahkan ada yang bisa sampai 20-30% gitu per tahun. Jadi sebetulnya itu bakal ya mungkin kalau sekarang lo senang misalnya lo punya HP baru gitu atau misalnya lo bisa liburan, tapi buat kedepannya kalau misalkan duitnya, misalnya duitnya itu lo ternyata lo taruh untuk investasi dibandingkan untuk lo beli HP itu, ya misalnya lo beli HP yang lebih buruk atau bukan lebih buruk sih mungkin yang harganya lebih murah lah, fiturnya juga oke gitu, masih sufficient, atau misalnya mungkin liburan lo nggak usah keluar negeri, lo liburan dulu di Indonesia kemana gitu yang lebih dekat, itu duit yang bisa lo pakai di kemudian hari akan lebih gede juga gitu sih.
Nah, to sum it up, banyak banget info baru yang kita dapat hari ini, mulai dari jenis instrumen, rule of thumb-nya yang bisa jadi acuan tuh apa dan segala macamnya. Nah, however, itu kembali lagi ke diri masing-masing. Gak bisa semua disamaratain juga, karena tadi kayak kata Gibon juga, lo harus punya risk profile lo sendiri, segala macam.
Karena dalam hidup sesungguhnya memang ya kita nggak boleh nyamain diri kita sama orang lain, atau ya kok dia udah nyampe sini gue baru segini aja ya, karena memang kita mungkin punya different path, dan kalau katanya orang bijak rezeki udah dia ngatur, tinggal kita aja mau usaha atau enggak.
Coba Bon, di recap lagi tadi rule of thumb-nya yang buat temen-temen tada inget gitu.
Iya, mungkin rule of thumb nih, mungkin dari sisi alokasinya nih. Lo tiap bulan tuh harus berapa sih yang lo alokasiin buat investasi, buat ditabung, buat kebutuhan hidup lo gitu. Ya, rule of thumb-nya adalah 50, 30, dan 20. Jadi 50-nya itu bisa lo pakai buat kebutuhan primer lo, kayak lo makan, transportasi, terus juga mungkin suka kelupaan lo beli pulsa, lo beli paket apa. Mungkin kalau misalnya lo pikir Netflix adalah kebutuhan utama, boleh juga masukin dalam 50% tersebut gitu. Terus 30% sisanya adalah kebutuhan sekunder lo, kayak misalnya lo beli baju untuk kesenangan aja, kayak misalnya gue gitu, gue kadang-kadang suka senang sih beli baju. Terus misalkan lo misalnya kan kebutuhan untuk beli motor itu sebagai moda transportasi lo setiap hari, kalau misalnya dirasa lebih murah itu bisa juga jadi kebutuhan sekunder lo gitu. Terus yang terakhir di 20% itu untuk investasi dan ditabung lah. Jadi tiap bulan lo alokasiin sendiri, lo mau tabung berapa, lo mau investasi berapa. Tapi seiring dengan misalkan lo naik gaji nih, atau misalnya lo ada pendapatan lain, ya lo cobalah untuk 20% ini diperbesar, mungkin lama-lama menjadi 50%. Atau misalnya tadi ada Tara sempat cerita juga kalau misalnya temennya ada yang bisa sampai 60% ditabung untuk diinvestasikan gitu. Jadi ya it all comes back to you guys sih. Kalian bersyukurnya di berapa persen nih untuk dikonsumsikan.
Yang penting jangan greedy.
Benar. Gak boleh.
Dan jangan lupa zakatnya disisihkan.
Betul, zakat juga. Jadi kalian ya pikir-pikirlah untuk masa depan kalian, kira-kira butuh berapa sih? Mendingan kayak sebetulnya lebih baik nyaman di agak masa depan sih mungkin daripada sekarang. Ya,
jadi biar lebih melihat ke depan sih.
Benar,
ya.
Benar.
Because you're not only just living.
Tapi berarti awalnya ya emang harus tahu diri kita sendiri dulu sih, kebutuhan kita, kita maunya apa, nanti baru disesuaikan.
Betul.
Thank you banget Gibon udah sharing sama teman tada.
Makasih banget. Semoga setelah episode ini kita menjadi lebih financial wise, lebih terdorong untuk nabung, dan ya kebutuhan konsumtifnya tetap bisa jalan. Tapi
nggak mau bisa jalan.
Tetap wise.
Itu kebutuhan juga tetap.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Tadaaa!